Tehtäisikö sellainen diili, että haita kännykkä pois? Ainut poikkeus on, että sä avaat sieltä jonkunlaisen raamatusovelluksen, mutta muuten niin pidä se raamatu pois. Ja noustaan hetkeksi vielä ylös ihan vain verryttelemähän ja siunataan lyhyesti tämä meidän sana. Ja oikeasti toivon, että voitaisiin pyhittää tämä hetki nyt oikein keskittymään. Pyhittäminen siis tarkoittaa sitä, että jokun asia asetetaan erilleen. Vähän niin kuin naiset tietää, että on se tietty mekko asetettu erilleen kuin yksi päivä vuodessa, kun sitä käytetään esimerkiksi. Jonain vanhojen tanssiin, se ei sitä koko aikaa käytetä. Niin nämä meidän nuotilta on vähän sellaisia hetkiä. Se pitäisi olla paikka, mihin me pannaan hetkeksi ainakin meidän media kiinni ja rauhoitutahan ja pysähdytään miettimään ja pysähdytään laulamaan ja pysähdytään kuuntelemaan Jumalaa sanaa. Ja toivon, että otettaisiin kaikki todesta sitten aina tämä, siis joka lauantai. Se on se, mitä Jumala näiden nuotintojen kautta haluaa sitten tehdä. Ja se menee paremmin meidän päähän, kun me ei yritetä multitaskata. Jeesus, mä pyydän sitä, että sä voit siunata tämän sanan, tämän kakkososuuden siihen, mitä me aloitettiin viime viikolla. Ja näet, että tämä aihe sinänsä on vähän tällainen niin kuin hankalampi, joidenkin mielestä varmaan jopa tylsempi, mutta mä rukoilen sitä, että me voitaisiin saada suuntaviivoja tästä puheesta siihen, että miten meidän uskovina tulisi lukia Mooseksen kirjan lakia. Miten ymmärtää sitä, miten soveltaa sitä omahan elämään. Herra, puhu meille taas ja me kiitetään siitä, että sä oot tuonut sen todellisen eksoduksen sun poikas Jeesuksen kautta. Ja me kiitetään siitä, että varmasti ainakin suurin osa meistä on päässyt jo uskon kautta osaksi sitä uutta eksodusta, sitä uutta pelastusta, uudenlaista pelastusta synnistä ja kuolemasta, minkä sä oot tehnyt Uuden testamentin sivuun. Herra, mä siunaan jokaisen nuoren ja jos tänne on eksynyt joku vanhempikin, niin kiitos siitä, että siunaat yhtä lailla heitä. Avaa meidän sydämet, korvat ottamaan vastaan se sana, mitä sä haluat tänään meille puhua. Jeesuksen nimessä. Aamen. Voitta istua. Näin on vähän kähiä. Mä olin eilen Juurivan baptisiseurakunnalla. Siellä oli sellainen yhteislauluilta ja varmaan 20 laulua vedettiin putkeen ja totesin, että se on kovaa ookia. Ja nuorena siitä jotenkin pystyy laulamaan. Mun isä veti sen sitten ja hän oli aikoinaan tanssibändissä sellaisessa Kastanella-nimisessä. Joka ikinen nainen Pohjanmaalla tiesi Kastanella-bändin tanssiorkesteri 70-luvun lopulla ja isä sanoo, kun hän oli kitaristin laulajana, että pahimpina iltoina hän laski, niin hän lauloo 66 laulua. Mietit, että sä oot iltatiimis ja sulla on 66 laulua tuossa, niin biisilistalla Laurakin voi miettiä, jotta se ottaa kurkun päälle. Niin se on ollut joskus kovia nämä aikuisten tanssit, mutta tuli vain mieleen, että mä lauloin eilen parikymmentä laulua ja rupii olemaan vähän niin kuin taputeltu. Ei ole niin kuin nuorena joskus oli, jotta pystyy kaikkia tehdä. Jos joku ei ollut viime viikolla paikalla, niin me käsiteltiin toisen Mooseksen kirjan ensimmäisen 12 lukua. Nyt mä jatkan tästä toisen Mooseksen kirjan teemasta. Käytännössä toinen Mooseksen kirja luku 19 ja siitä lukuhun 24. Eikä tämä hetki, kun Jumala antaa kansallensa lain. Siinä luvussa 1-12 viime viikolla pointtina oli pitkälti se, että siinä on tämä Exodus, jota tämä kirja kantaa nimeä Exodus, joka tarkoittaa tie ulos. Ja Exodus juutalaisuudessa tietysti yhdellä sanalla tiivistää sen kaiken, miten Jumala pelastaa kansansa. Ja he jäi tietysti odottamaan sitten vuosisatojen kuluessa toisenlaista Exodusta, koska kansa ajautuu jälleen vähän ongelmiin. Ja siellä siis Jumala pelasti Israelin sieltä Egyptin orjuudesta ja hän asetti pelastuksen muistojuhlaksi pääsiäisen luvus 12. Ja juutalaiset viettää edelleen pääsiäistä. Se on viikon juhla ja se on juhla, josta meidän ehtoollinen on sitten kehittynyt. Mutta se on vain vähän muutettu, koska Jeesus meni ja muutti tämän juhlan sisällön. Mutta seurakunnat joko kerran viikosta tai sitten me vähän laiskempina helluntailaasina kerran kuukaudessa vietetään sitten sitä ehtoollista. Se perustuu tähän toisen Mooseksen kirjan lukuun 12. Me pysähdyttiin viime viikolla siihen, mutta nyt hommahan jatkuu sillä lailla, että Israel lähtee pois sieltä Egyptistä, se ylittää sen punaisen meren tai kaisalameren, miksikä sitä sanotahan. Faarao muuttaa mielensä ja lähtee Israelin perähän, mutta tuhoaa oman armeijansa, koska Jumala sulkoo ne vedet ja Egyptin armeija tuhoutuu. Ja sitten kun sä katsot lukua 15, niin sä huomaat, siinä on otsikkona tällainen kuin Israelin kiitosvirsi. Ja tämä on mielenkiintoinen juttu, miten Jumalan kansa on toiminut aina. Ensin Jumala tekee jotain ja sitten kansa kirjoittaa sitä laulun. Mehän lauletaan täälläkin jos sä kuuntelet näitä laulusanoja, joten osaatte tietysti ne monesti paremmin kuin minä, niin niissä aika paljon juhlitaan sitä, että mitä Jeesus on tehnyt. Niissä lauletaan paljon rististä, niissä lauletaan vapautuksesta ja niin poispäin, koska me juhlitaan sitä laulujen kautta, mitä Jumala on tehnyt. Tässä toisen Mooseksen kirjan luvus 15 on pitkä biisi, joka on kirjoitettu sen kunniaksi, mitä Jumala on tehnyt. Ja sitten siitä on Mooseksen siskon Mirjaminkin biisi, ja se on aika lyhyt biisi, jakees 20 ja 21. Mutta tämä on siis aina ollut Jumalan kansan ikään kuin DNA, että me tehdään biisiä siitä, mitä Jumala on tehnyt. Nyt sitten muutama kuukausi myöhemmin kansa saapuu lopulta sinne, mihin Mooses oli nähnyt tai kohdannut Jumalan palavalla pensaalla, eli hän tuloo Siinaille tämän kansan kanssa. Ja jos sä katsot lukuja 19 ja sen ensimmäistä jaetta, niin siinä sanotaan, että kolmantena kuukautena, eikö se jonkun verran tapahtuu juttu ja se vähän kesti tulla sinne Siinaille, mutta muutama kuukausi siinä on kulunut. Ja nyt kun kansa tulee tänne Siinaille, saako muuten ne diat sinne näkyviin, voisit laittaa pian siihen sen kakkosdian siitä sarjasta, niin tämä on se hetki, kun Jumala vähän niin kuin ottaa nyt sitten Israelin vaimoksi. Ja tässä on muuten sellainen kuva, että siitä ehkä kannattaa ottaa kännykällä kuva. Tämä kannattaa ymmärtää nyt, miten nämä Mooseksen kirjat toimii. Eikä tämä kuva nyt vain tiivistää sen, että jos sä mietit, miten tärkeä Siinai hetki on Israelille, niin katsopa tuota kuvaa. Kansa on Siinailla puoliskan toisesta Mooseksen kirjasta. Koko kolmas Mooseksen kirja käsittelee sitä, kun kansa on edelleen Siinailla ja ottaa Jumalalta vastaan lakia. Ja neljäs Mooseksen kirja, eli Numbers, neljä Mooseksen kirjan ekat 10 lukua, niin kansa on edelleen siellä Siinailla. Eli siis valtava määrä Mooseksen kirjojen sisällöstä on vain pysähdyksissä käytännössä, kun kansa ottaa Jumalalta lakia. Ja sitten tämä on mielenkiintoisesti järjestetty, että ennen kuin kansa tulee Siinaille, niin he vaeltaa erämaas. Ja sitten kun ne lähtee sieltä, ne vaeltaa erämaas. Eli tässä on tällainen perusjuutalainen kiastinen rakenne, eli tarkoittaa tällaista peilikuvan rakennetta. Ja samalla lailla kun Genesis alkaa siitä, miten ensimmäinen ihmispari elää ikään kuin puutarhas, niin tämä viiden Mooseksen kirja, se loppuu siihen, että kansa on tulos siihen luvattuhun maahan, joka on ikään kuin uusi Eden, johon ne asettuu asumaan. Tässä on selkeä logiikka, mutta tämä nyt vain painottaa sitä, että tämä Mooseksen laki ja tämä Siinai, niin se saa valtavasti tilaa. Puoliskan toisesta Mooseksen kirjasta, kokonaan sen kolmannen Mooseksen kirjan ja puolet neljännestä Mooseksen kirjasta. Johonkin kohtaan omaa raamattua olisi hyvä kirjoittaakin muistihin, että ehkä kannattaisi kirjoittaa siihen toisen Mooseksen kirjan lukuun 19, että nyt siis että kansa on Siinailla ja joku merkintä, että ne on siellä aina sinne neljännen Mooseksen kirjan lukuun 10 asti. Ja se on todella pitkä pysähdys, joka nyt tehdään täällä Siinailla. Okei, se on saa lintuperspektiiviä. Nyt sitten seuraavaksi niin mä nostan muistaakseni 4 tällaista huomiota tai periaatetta siitä, että mitä tämä laki nyt sitten oikeastaansa on ja minkälaisessa näkökulmassa sitä täytyy niin kuin ymmärtää. Tämähän on siis edelleen Jumalan sanaa meille, ja eli me joudutaan niin kuin uskovaasinakin aika paljon painia sen kanssa, kun sä luet näitä, että hetkinen, täällä on paljon hämmentäviäkin juttuja, ne hämmentää jopa monia ammattilaisia jotkun tekstit, mutta se tärkeä kysymys on, että miten nämä lait koskettaa mua vai koskettaako ne mua enää ollenkaan. Tämä on niin kuin kysymys, johon sun täytyy saada vastauksia uskonelämän aikana, kun sä luet raamattua. Ja mä aion nyt antaa niitä sitten, varsinkin tuolla puheen loppupuolella, mutta nyt mä listaan muutaman periaatteen siitä, että mitä tämä laki on ja mitä tämä laki ei sitten ole. Ja voit panna seuraavan ria. Ensimmäinen huomio tästä laista on se, että Mooseksen laki siinä noudattamisessa ei ole kysymys pelastuksen ansaitsemisesta. Tässä on nyt seurakunniskin ja ollut läpi vuosisatojen, aina varsinkin Martti Lutterista eteenpäin, tuoma vähän oma kertomuksensa, miksi näin, mutta seurakunnissa on hyvin monesti ajateltu, että juutalaiset yritti ansaata pelastuksen noudattamalla lakia. Sitten tuli Jeesus, joka sanoi, että ei tarvitse mitään muuta kuin uskoa. No se nyt ei ole ihan näin yksinkertaista, varsinkaan siitä syystä, että vanhan testamentin logiikka ei toimi tällä tavalla. Mooseksen lakia ei annettu tällä logiikalla, että jotenkin kansan pitäisi noudattaa lakia pelastuaksensa. Douglas Stewart, yksi tällainen tunnettu vanhan testamentin tutkija, joka on kirjoittanut paljon kirjoja ja kommentaaria, niin hän sanoo näin eräs kirjas, että missään kohtaa vanhassa testamentissa ei väitetä, että ihminen pelastuisi lakia noudattamalla. Pikemminkin laki oli Jumalan lahja Israelille. Se oli hänen tapansa erottaa kansa pakana naapureista. Eikö se Mooseksen laissa on siis paljon myöskin tällaisia aika mielenkiintoisia yksityiskohtia, miten kansan tulo elää ja miltä sen tulo näyttää. Ja aika pitkälti pointti oli vain siinä, että sen kansan täytyy näyttää erilaiselta kuin näiden muiden kanssa. Se täytyy niin kuin erottautua joukosta. Elikkä nyt jos me mietitään tätä kertomusta, niin eihän toinen Mooseksen kirja mene sillä lailla, että Israel on Egyptissä orjuudessa. Sitten ne huutaa Jumalalle, että voisiko tulla auttamaan. Ja sitten Jumala lähettää Moosekseen ja alkaa antaa kansalle lakia. No tässä on nyt 600 käskyä ja otetaan kuukausi aikaa, pystyttäkö te totella näitä käskyjä. Jos te pystyttä, niin mä vapautan teidät Egyptistä. Jos tämä homma menisi näin, niin meillä voisi olla joku ajatus, että no nyt tässä varmaan niin kuin yritetään ansaa tässä pelastus. Sun täytyy ensin näyttää, että sä ansaat, että Jumala vapauttaa. Mutta kun sä luot toista Mooseksen kirjaa, niin mitään tällaista ei tapahdu. Mehän nähtiin jo viime viikolla, Jumala pelastaa oman kansansa Egyptistä. Eikä hän vaadi heiltä oikeastaan yhtään mitään. Hän vain tekee sen, koska hän on luvannut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille pitää kansansa, niin kuin, katsoa kansansa perähän. Mutta nyt kun kansa on pelastettu, se on jo kokenut sen vapautuksen. Siinä hetkessä kansa tulee Siinaille ja Jumala sanoo ikään kuin Israelille, että nyt kun teidät on pelastettu, mä kerron teille, miten elää. Huomaako, että tässä on kaksi täysin eri asiaa. Ansaata pelastus ja elää oikein sen jälkeen, kun sut on jo pelastettu. Toisessa Mooseksen kirjassa on kysymys tästä jälkimmäisestä. Ensin Jumala pelastaa kansansa. Se on lunastettu jo. Kansa on jo vapaa, kun se tulee Siinaille. Ja siinä yhteydessä Jumala antaa heille lain. Sama juttu pätee suhun. Suomessa on tämä klassinen myytti, mistä puhujat aina paljon tykkää. Että monet ihmiset ajattelevat, että ne voi viimeisenä päivänä ikään kuin astua Jumalan eteen ja listata hirvittävän määrän asioita, mitä ne on tehnyt. Ja ikään kuin se niin kuin riittää. Mä oon lähihoitaja ja mä oon aina antanut Fidan keräykseen 25 euroa kuusi. Niin kuin, mä oon niin hyvä ihminen ja sitten me jotenkin ajatellaan, että tämä niin kuin riittää viimeisellä tuomiolla. Ja sitten Saarina sanoi, ei se nyt ihan mene näin, se ei riitä. Edelleenkin Jumala toimii samalla lailla. Hän haluaa pelastaa meidät, hän pelastaa meidät armosta. Mutta sitten kun sut on pelastettu, niin Jumala kyllä antaa sulle ohjeita, minkälaista elämää sun täytyy ruveta elämään. Sun elämän täytyy muuttua totta kai. Kaikilla Raamatus oletetaan tämä. Nyt kun me luetaan ensimmäiset 6 jaetta siitä luvusta 19, niin tämä asia tulee esille siinä. Katsopas omasta Raamatusta, luku 19, ekat 6 jaetta. Kolmantena, kun Egyptistä lähdöstä oli kulunut tasan 2 kuukautta, israelaiset tulivat Siinain autiomaahan. Refidimistä lähdettyen he tulivat sinne ja jäivät leiriin Siinaivuoden juurelle. Mooses lähti Jumalan luo vuorelle ja Herra huusi hänelle. Näin sinun tulee sanoa israelaisille, Jaakobin jääkeläisille. Te olette itse nähneet, mitä minä tein egyptiläisille ja kuinka olen kotkan siivin kantanut teitä ja tuonut teidät tänne luokseni. Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulette olemaan kansojen joukossa minun oma kansani. Koko maailma on minun, mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani. Tämä sinun tulee sanoa israelilaisille. Näin ollen siis tämä lain noudattaminen on vastaus armohon, joka on tapahtunut jo aiemmin. Ja tämä lain noudattamisen motiivin tuli tulla siitä, että Israel eli kiitollisena Jumalalle. kuten nyt huomatahan hetken päästä. Sama logiikka, jos sä katsot lukua 20, kannattaa muuten panna merkintä. Tämä on se paikka, missä sä löydät 10 käskyä. 10 käskyä löytyy tasan kahdesta kohtaa Raamatusta. Toinen Mooses 20 ja uudemman kerran 5 Mooses 5. Mutta tämä luku 20 on nämä 10 käskyä ja siinä ennen kuin annetaan ensimmäinen käsky, niin siinä sanotaan, minä olen Herra sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Ja sitten annetaan ensimmäinen käsky. Jopa näissä 10 käskys näkyy tämä sama logiikka. Jumala muistuttaa kansaa siitä, että hän on pelastanut teidät ja nyt hän antaa sitten käskyjä tähän uuteen tilanteeseen. Ja vähän samalla lailla, kun Jumala sanoo tässä ensimmäisessä käskyssä, että Israelilla tästä edes ei saa olla muita jumalia, niin vähän samalla logiikalla, että maailmassa on yksi henkilö, jota mä kutsun niin kuin isäksi ja jota mä kunnioitan mun isänä, koska mulla on tasan ja ainoastaan yksi isä. Ja jos mä siirrän tämän isätitteli jollekin muulle, niin mä teen väärin, koska se ei enää vastaa todellisuutta. Ja samalla lailla Jumala vaatii absoluuttista niin kuin palvontaa ja kunnioitusta, koska ei ole muita jumalia. Se oli se ensimmäinen pointti. Laki ei ole pelastuksen ansaattamista, vaan sitä noudatetaan vastauksena aiemmin koettuhun armoon. Sitten toinen huomio, ja siellä Dias lukookin sen tämä kakkosotsikko. Pelastus on motiivina oikeanlaiselle käytökselle. Tämä on yksi asia, mikä näkyy täällä Mooseksen lais aika monessa paikassa. Israelilaisten odotetaan noudattavan lakia ja käyttäytymän tietyllä lailla siitä syystä, että ne on itse kokenut aiemmin jotain todella todella merkittävää. Uudessa testamentissa, kuten joku ehkä muistaa, ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 4, niin Johannes sanoo, me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Niin se itse asiassa tiivistää aika hyvin myöskin tämän Mooseksen lain logiikan. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Ja nyt Israel lähtee noudattamaan näitä käskyjä, koska se on ensin kokenut Jumalan pelastuksen. Tässä on muutama esimerkki, jos sä katsot, niin mä oon nyt vain ottanut muutaman random esimerkin. Toinen Mooses 22:20. Älä tee muukalaiselle vääryyttä, äläkä riistä häntä. Miksi? Koska sä oot itse ollut muukalaisena Egyptissä. Kun ukrainalainen tulee teidän koulun luokalle, niin sä et voi lähteä sitä niin kuin sättimähän tai jotenkin kiusaamahan, kun Israeli pitää itse muistaa, että se on ollut just itse Egyptissä. Nyt on 400 vuotta ollut itse orjana, sä tiedät mitä se on elää niin kuin tällaisessa tilanteessa, joten kohdelkaa toisia samalla lailla. Luvusta 23, älä sorra muukalaista, miksi? Olettehan itsekin olleet muukalaisina Egyptissä ja tiedätte, mitä on elää vieraassa maassa. Kolmas Mooseksen 19, kun maahanne tulee muukalaisia asumaan teidän keskuudessanne, älkää sortako heitä. Kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisia ikään kuin ne olisivat heimolaisianne ja rakastakaa heitä kuin itseänne. Miksi? Sillä te olette itsekin olleet muukalaisina Egyptissä. Minä olen Herra teidän Jumalanne. Lyhyesti sanottuna pelastus toimii pohjana tai motiivina sille oikealle käytökselle, uudenlaiselle elämälle. Ihminen elää hyvin ja hän elää oikein lähtökohtaisesti siksi, että hän on kiitollinen. Nyt mä otan yhden esimerkin Uuden testamentin sivulta, koska Jeesus eräs hänen tunnetusvertauksessa löytyy Matteuksen evankeliumin luvusta 18. Niin Jeesus esittää, hän puhuu todella paljon vertauksin, siitä Jeesus oli erikoinen tyyppi, että jatkuvasti vertauksia. Hän oli valtava hyvä tarinankertoja, mikä teki hänestä sitten todella hyvän opettajan. Ja täällä Matteuksen evankeliumin luvussa 18 on siis tällainen vertaus armottomasta palvelijasta, Matteus 18 jakeesta 21 jakeeseen 35. Ja mä luen sen teille ja yrittäkääpä kuvitella ja eläytyä jotenkin tähän tilanteeseen. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi, Herra, jos Mika yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Jopa 7 kertaa. Ei 7, vastasi Jeesus, vaan 77 kertaa. Ja sitten Jeesus selittää, taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaatii palvelijoiltaan tilitykset. Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa 10 miljoonaa euroa. Miehellä ei ollut millä maksaa, ja kuningas määräsi, että hänen vaimonsa ja lapsensa, koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava. Silloin palvelija heittäytyi maahan hänen eteensä ja pyysi, ole kärsivällinen, minä maksan sinulle kyllä kaiken. Kuninkaan tuli sääli palvelijaa ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi. Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa 100 euroa. Mutta hän kävi mieheen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa mitä olet velkaa. Mies heittäytyi maahan ja huusi tai pyysi, ole kärsivällinen, kyllä minä maksan sinulle. Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa. Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui ja panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo ja kertoivat hänelle kaiken. Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokse ja sanoi, sinä kelvoton, minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sinä sitä pyysit, 10 miljoonaa euroa. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minäkin armahdin sinua? Vihoissaan kuningas pani palvelijan ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan. Näin tekee minun taivaallinenkin isäni teille, jos ette anna kaikesta sydämestä anteeksi kukin veljellenne. Tämä oli Jeesuksen vertaus, ja hän käyttää todella liioittelevaa kieltä. Mä nyt olen vähän kääntänyt, että sä oot 110 miljoonaa pystyssä, toinen on 100. Ja se pointtihan on se, että jos sä oot saanut 10 miljoonaa anteeksi, niin se on aika iso juttu. Mä sain Kelalta niin 40% anteeksi, mulla on opintolainaa. Tiedättekö, että Suomessa on sellainen laki, että sä nostat opintolainaa ja sä opiskelet ja onko se nyt niin, että sä opiskelet itsellesi ensimmäisen tällaisen korkeakoulututkinnon ja sä valmistut IOS, niin Kela vähentää 40% sun lainasta. Eli sulla on 10 tonni lainaa, 4 tonnia katuaa heti pois, jos sä vain teet kaiken niin kuin IOS. Ja nyt Jeesus tässä sanoo, että koska joku on saanut näin paljon anteeksi, niin on ihan loogista, että kun hän tapaa jonkun, joka on hänelle velkaa 100 euroa, niin hän pystyy reagoida siihen, jotta ehkä mä annankin sen anteeksi. Mutta tämä mies ei ole oppinut yhtään mitään. Ja Jeesus itse asiassa, tämä heijastaa tätä vanhan testamentin systeemiä. Tämä Jeesuksen opetus heijastaa sitä, mitä Israeliltakin odotetaan nyt, koska he on kokenut näitä asioita. Niin heidän täytyisi nyt näyttää olevansa erilaisia ja viedä ikään kuin tätä hyvyyttä eteenpäin. Näin ollen tämä Mooseksen laki motiivina pitäisi olla tämä pelastuksen kokeminen. Siirrytään sitten kolmanteen kohtaan ja sä voit itse asiassa sun raamatusta avata sen toisen Mooses 20. Kannattaa vähän vilikuulla niitä 10 käskyä, jotka sinne on listattu. Kuinka moni osaa sulkua 10 käskyä suurin piirtein, jos ne kysyttäisiin tietovisasta? Ja ainakin sanotaanko vähintään 5 käskyä, niin muista suurin piirtein. Mä en nyt osaa varmaan itsekään, saisinko mä ne oikein järjestyksen. Mutta suurin piirtein me tiedetään, mistä on kysymys. Varsinkin, kun sä käytät luterilaisen rippikoulun, niin siellä ne varmaan pakotetaan opettelemaan. Kolmas asia, minkä mä haluan nostaa esille Mooseksen laista, on se, että meidän pitäisi laittaa ja Israelin pitäisi laittaa asioiden tärkeysjärjestys oikeaksi. Tämä on ehkä kaikkein helpoin osa-alue, mikä soveltuu myös meihin. Tämä on suoraa puhetta myöskin meille. Nyt jos me katsotaan tätä meidän kulttuuria, johon tietysti myöskin meidän kaveripiiristä suurin osa kuuluu, niin tämän kulttuurin arvomaailma heijastaa hyvin erilaisia arvoja ja ihanteita kuin mitä niin kuin on tällaiset klassiset juutalaiskristilliset arvot. Ja nyt kun me katsotaan millä lailla tämä 10 käskyä toimii, niin me huomataan järjestys täällä 10. käsky, sellainen järjestys, jota ihmisen pitäisi omassa elämässänsä noudattaa. Ja lähtökohta on se, että Jumala tuloo ensin ja ihmisen täytyisi rakentaa se koko oma todellisuus ja oma elämänsä sen varahan, että Jumala tuloo niin kuin ykkösenä. Ja tämä on se, mitä seurakunnassa opetetaan. Mutta ei sun paljon tarvitse katsoa tätä maailmaa ja niitä kaveria, jotka ei ole kristittyjä, niin se on helppo nähdä, jotta tämä ei ole se periaate, miten tämä maailma elää. Ei todellakaan ole, vaan se on mennyt itse asiassa päin vastoon, kuten pian huomataan. Eli ihmisen pitäisi rakentaa oma elämänsä sen todellisuuden varaan, että A, hänet on luotu. Mut on luotu, eli on olemassa luoja. Ja mun pitäisi muistuttaa itselleni joka aamu, kun mä herään, katsoa peiliin, että mä oon luotu ja on olemassa luoja. Ja lähtiä elämään sitä päivää siitä näkökulmasta. Ja B, mä katson peiliin ja sanon, mut on lunastettu, tää luoja on pelastanut mut. Ja siitä lähtökohdasta mä lähden elämään tätä päivää. Jos ihminen ei elä näin, hän ajautuu palvomahan epäjumalia, tiedostaa hän sen tai ei. Tämä on se kristityön kritiikki ollut aina, että ihmiset palvoo epäjumalia, ne tiedostaa sen tai ne ei tiedosta. Eräs tällainen vanhan testamentin tutkija, jos joku teistä joskus menee opiskelemaan teologiaa, niin te törmäätte varsinkin vanhan testamentin puolella sellaisen kaverin kuin Christopher Wright. Niin tässä on aika suora lainaus. Hän on sanonut näin, että meidän aikamme kulutuskulttuuri, josta on tullut epäjumala, asettaa materiaaliset asiat, seksuaalisen vapauden ja itsekään individualismin perheiden ja yhteiskunnan edelle, eikä siinä ole mitään sijaa Jumalalle. Tämä on Wrightin analyysi siitä, että miten meidän kulutuskulttuuri toimii. Siellä nousuu erilaiset ihanteet niin kuin ykköseksi suhteessa, millä logiikalla 10 käskyä toimii. Ja esimerkiksi 10. käskyshän on käsky, että meidän pitää kunnioittaa isää ja äitiä, ja se on äärimmäisen tärkeä käsky. Mutta se tulee paljon, paljon myöhemmin kuin käsky palvoa yksin Jumalaa ja ei rakentaa epäjumalia omahan elämään. Ja kun me katsotaan tätä 10 käskyä lyhyesti, tästähän voisi oman puheensa pitää, mutta nyt me ei sitä tehdä. Millä logiikalla tämä 10 käskyä on rakennettu, niin siinä on tällainen mielenkiintoinen efekti. Niissä nimittäin ei ole painopisteenä mun oikeudet, vaan 10. käskys painopisteenä on lähimmäisen oikeudet. Siinä on ero. Jos sä katsot, miten tämä maailma toimii, otetaan perusesimerkki. Ihminen täyttää 18, menee baariin ja vaikka nyt en ole koskaan pelli kiinni ollut mihinään ja mä olin 30-vuotiaana, kun mä maistoin ensimmäisen kerran kaljaa, niin kuten olen monta kertaa sanonut, mä oon ollut portsarina muutamankin vuoden baarissa ja mä oon nähnyt, millä logiikalla se elämä toimii. Ja oon kuunnellut riittävästi juttuja. Niin baarissa nyt esimerkiksi, kuvittele, se on suomalainen mies. Ja hän tapaa siellä jonkun naisen ja siellä naisella on perhe. Niin monet niistä nämä miehet lähtee siitä ajatuksessa, että heillä on oikeus, mulla on oikeus tyydyttää mun seksuaaliset halut niin kuin mä haluan. Ja hän voi sitten iskeä sen naisen ja nainen sitten on siihen suostuvainen ja tekee juttuja. Ja tämä mies lähestyy asiaa siitä hänen oikeudesta käsin. Mulla on oikeus, ei poliisi mua hae aamulla, jos mä hyppään toisen miehen vaimon kanssa petin. Ei se ole rikos. Ei poliisi aamulla tule mua hakemahan siitä. Ei mikään laki aseta tästä ketään niin kuin linnahan. Toki me tiedetään, että se on rikos vähän toisella tasolla, mutta se ei ole tällainen rikos, minkä Suomen laki ottaa huomioon. Tämä on sellainen tilanne, mihin joku lähestyy jotain asiaa omista oikeuksista. Mutta kuvitella, että tämä sama mies tulee siihen samahan tilanteeseen ja sen sijaan, että hän katsoo omia oikeuksia, niin hän alkaakin miettiä lähimmäisen oikeuksia. Tällä naisella ja sen miehellä on oikeus tasapainoa siihen koskemattomahan perhe-elämään. Ja se miettii, että ei mulla ole oikeutta mennä rikkomaan noita juttuja, koska näillä kahdella ihmisellä on oikeuksia. Niin tästä näkökohdasta niin sä huomaat, että tämä tilanne muuttuu aika paljon. On tosi vaikea lähteä tekemään tällaisia asioita, kun sä katsot niitä oikeuksia toiselta puolelta. Mutta jos sä elät tätä elämää vain painottaen omia oikeuksia, mitä tämä kulttuuri niin kuin enemmän kuin koskaan nyt sanoo, sulla on oikeuksia, sulla on oikeuksia, sulla on oikeuksia, niin enemmän tai vähemmän se rupeaa tuottamaan tällaisia harha-askeleja. Mutta kun kymmenen käskyä ei lähde siitä, että sulla on oikeuksia, vaan se lähtee siitä, että sun naapurilla on oikeuksia. Ja jos sä katsot tätä listaa, sun vanhemmilla on oikeus saada kunnioitusta sulta. Sun vanhemmat on ansainnut sen, ne on antanut sulle elämää. Niin ne ansaattoo kunnioitukseen siitä. Ja ansaattoo joskus sitä, että käyt leikkaamassa nurmikon tai katat pöydän tai jotain järkevää, mikä näyttää konkreettisesti, että sä kunnioitat niitä. Sun naapurilla on oikeus elää. Älä murhaa. Sun naapurilla on oikeus elää. Totta kai hänen pitää ajatella susta samalla lailla, mutta se on naapurin oikeus. Sun naapurilla on oikeus seksuaaliseen puhtauteen. Sun naapurilla on oikeus omaisuuteen. Vaikka se ajaa sillä 50 tonnia maksavalla autolla, niin sillä on oikeus siihen. Mun naapurilla on oikeus puhtaaseen maineeseen. Naapurilla on oikeus hyvähän avioliittohon. Ja naapurilla on oikeus nauttia omaisuudesta ilman pelkoa varkaudesta ja niin poispäin. Tämä on ehkä se juttu, mikä 10 käskystä kannattaa laittaa merkille. Ja jos sä katso tätä elämää, mitä mä nyt äsken selitin, niin monet asiat menee kohdalleen, kun rupeaa miettimään sitä, että mistä ne joidenkin ihmisten ja mun valinnat joskus kumpuaa. Mun oikeuksista vai naapurin oikeuksista? Ja nyt Jumala sanoo, että meidän pitäisi ruveta kiinnittämään enemmän huomiota niihin naapurin oikeuksiin. Ja silloin tästä yhteiskunnasta voisi tulla vähän parempi paikka elää. Ja tässä on paljon viisautta 10 käskyn logiikassa. Eli se muistuttaa nyt meitä asioiden tärkeysjärjestyksestä, ja tämä on edelleen todella suoraa puhetta myöskin meille. Ja sitten me tullaan viimeiseen 4. kohtahan. Ja tämä on kaikkein hankalin osa-alue, mitä ei pysty nyt tyhjentävästi selittämään. Tästä on kokonaisia kirjoja kirjoitettu, olen niistä muutaman yrittänyt lukiakin. Ja tämä on hankala osa-alue, mutta mä annan teille nyt muutaman tällaisen suuntaviivan. 4. periaate on se, että Mooseksen laki on väliaikainen ja se kosketti tuota aikaa. Vielä kerran, tämä Mooseksen laki, joka annetaan Siinailla, se oli tarkoitettu väliaikaiseksi ja tuota aikaa koskevaksi. Ja kuten mä nyt sanoin tuossa 25 minuuttia sitten, niin kun sä tuut uskoon ja rupeat lukemaan Raamattua, niin sä ymmärrät hyvin pian, että sun pitää sekä lukia Raamattua, mutta sun täytyy lisäksi oppia tulkittamaan sitä oikein. Ja sitten sä huomaat, että seurakunnassa on joskus yksilöitä, jotka vähän tulkittavat sitä eri lailla kuin sinä, ja sitten me ajaudutaan mielenkiintoisiin keskusteluihin. Sä et voi elää 50 vuotta uskos miettimättä sitä, että miten 5 Mooseksen kirjaa liittyy suhun. Miten nämä lait, joita on 613, niin miten ne liittyy niin kuin suhun? Tämä on iso kysymys ja sitä on pakko miettiä ja seurakunnassa sitten pastorit ja opettajat, niiden on pakko joskus puhua näistä, että seurakuntalaiset sitten saisi edes jonkunlaista niin kuin opastusta tähän. Nyt lähtökohtainen sääntö, tällainen yleispätevä neuvo on tämä. Mooseksen laki oli väliaikainen, se koski tuota aikaa ja nämä lait koskettaa meitä vain siinä tilanteessa, jos ne vahvistetaan Uuden testamentin sivulla. Tämä on yksi tärkeä periaate. Vahvistetaanko joku käsky Uuden testamentin sivulla? Ja nyt ongelma on se, että, tai tämä ei ole ongelma, tämä on tosiasia. Seinäjoen helluntaiseurakunta ei ole koskaan ollut Siinailla. Ei me oltu siellä, kun Jumala teki liiton. Vanhan liiton Israel oli siellä. En mä ollut siellä koskaan mitään liittoa tekemässä. Eikä se liitto suoranaisesti kosketa mua, koska mä en kuulu tuon ajan Israelin kansahan, joten ei siinä mielessä oikeastaan enää olemaskaan samassa muodossa kuin mitä se oli vanhassa testamentissa. Tämäkin on aika vaikea poliittis-historiallinen kysymys. Vaan se tehtiin Jumalan ja tuon ajan Israelin yhteiskunnan välillä. Nyt N.T. Wright, mä vähän lainailen näitä kovia kaveria, N.T. Wright, yksi Uuden testamentin ehkä tunnetuin tutkija, nykypäivänä on sanonut näin. Toora, eli tämä laki, joka annetaan Siinailla, annettiin tietyksi ajanjaksoksi ja se siirrettiin sitten syrjään Jeesuksen tulon jälkeen. Ei siksi, että se olisi ollut huono asia, joka nyt ilomielin poistettiin, vaan koska se oli hyvä asia, jonka tarkoitus oli jo saavutettu. Mä kysyn teiltä, onko apupyörät pyöräs hyvä asia vai huono asia? Saa huuta. Apupyörät. Miksi on hyvä asia? Sanotaanko vähän kovempaa? Ei kaadu. Miksi on huono kaadua? Ottaa kipiä. Jatkuva kaatumiset alkaa rikkomahan sitä sun ihmisyyttä. Lapsilla on apupyörät ja ne on hyvä asia. Mutta jos Komsi Henri, joka tuli hienolla tuollaisella 100 000 prätkällä äsken pihahan, jos hän nyt vielä vähän yli 20-vuotiaana kaverina ajaa polkupyörällä, johon on apupyörät, niin iltatiimihän rupeaa katsomaan, että tässä on nyt jotain mätää. Eikö sä ole koskaan oppinut ajamaan pyörällä? Ei siinä, että apupyörät on huono juttu, vaan ne on tarkoitettu tiettyyn tilanteeseen ja on aika, kun niistä apupyöristä päästetään irti. Muutama hammas todennäköisesti lähtee sen seurauksena, niin kuin se tunnettu vitsi, katso isä, minä osaan ajaa ilman käsiä, ja katso isä, minä osaan ajaa ilman hampaita. Mutta apupyörät on hyvä juttu, mutta ne on tarkoitettu väliaikaiseksi. Nyt Mooseksen laki on hyvä juttu, kukaan ei Uudessa testamentissa koskaan edes hauku sitä pahaksi, mutta sillä oli tietty tarkoitus, ja siinä oli paljon osa-alueita, jotka oli tarkoitettu poistumahan tai häviämähän, kun aikuisuus tultaa saavuttamaan. Eikä kun mä kasvan riittävän suureksi, niin vitsi mä ajan yksi pyörää sielläkin hetken päästä, kun mulla on niin valtavan hyvä tasapaino. Esimerkiksi Uuden testamentin kirjoittajat, ne vastustaa tiukasti ajatusta, että Jumalan kansahan kuuluvan miehen pitäisi ympärileikkauttaa itsensä. Mooseksen laki on täysin selvä. Jokainen mies, joka kuuluu Jumalan kansahan, se täytyy olla ympärileikattu. Ja juutalaisessa traditiossa lapsi, poikalapsi, ympärileikatahan 8 päivän ikäisenä. Eikä mitään kysymystä. Jos menet raamatukouluun joskus, niin sulle kerrotaan hauskoja, no ne ei ole hauskoja juttuja, mutta on ikäviä historiallisia juttuja, miten on noussut tällaisia mini-Hitleriä jo siellä yli 2000 vuotta sitten, jotka nousi esille ja kielsi juutalaisuuden ja kuolemanrangaistus kaikille juutalaisille, jotka jatkossa ympärileikkauttaa lapsiansa. Ja siellä on kertomuksia, miten lapsia hirtettiin äitinsä kaulahan, koska ne meni ja jatkoi sitä ympärileikkausta. Oli valtava paine, mitä juutalaiset koki paristaa vuotta ennen Jeesusta ynnä muuta. Mutta nyt sitten Uuden testamentin kirjoittajat on kaikki yksimielisiä siitä. Se oli pitkä keskustelu, mutta ne oli sitä mieltä, että ei tämä enää koske meitä. Jos Janne Saarella haluaa nyt liittyä Jumalan kansahan, niin sitä ei enää ympärileikata ja piste. Miksi? No, lue roomalaiskirje ja lue kalatalaiskirje. Siinä Paavali selittää 20 sivuun asian. Se on pikkuisen monimutkainen. Mutta siis tässä on yksi esimerkki, että jotkun käskyt yhtäkkiä vain tippuu pois. Nyt tätä ei saa käsittää väärin. Ei saa käsittää sitä niin, että tällä lailla ei ole nyt mitään merkitystä. Nämä Mooseksen kirjat on edelleen Jumalan sanaa meille. No Jumalan sanaa, vaikka jotkut asiat niistä ei enää velvoitakaan meitä, ne on silti Jumalan sanaa. Ja nyt yleensä Mooseksen lais jaotellahan 3 erilaista osa-aluetta näissä käskyissä. Mä muistaakseni en ole niitä, oon mä laittanut ne sinne. Yleensä ajatellaan, että siellä on tällaisia moraalilakia, jotka ottaa siis kantaa etiikkahan. Siellä on rituaalilakia, mikä eläin pitää uhurata, kun sä synnytät poikalapsen ja meet temppeliin. Mooses ja Maria joutuu tehdä tämän Luukkaan evankeliumin ensimmäisissä luvuissa ja katsoa, että mikä eläinuhri uhrataan. Ne on tällaisia rituaalilakeja. Ja sitten on siviililakia. Mikään yhteiskunta ei toimi ilman, että annetaan lakia siihen, miten yhteiskunta toimii. Jos 2 miestä tappeloo, joku nainen tulee sinne ja potkaisuu toista haarojen väliin ja tapahtuu näitä ja näitä juttuja, niin mikä tulee rangaistukseksi? Nämä on tällaisia siviililakia, joita on pakko antaa, jos me ei haluta, että edetään viirakos. Ja nyt sitten käytännössä peukkusääntö on se, että nämä 2 ja 3 on meidän kohdalla menettänyt merkityksensä. Rituaalilait itse asiassa on ehkä yksinkertaisin. Mitään eläinuhuria ei enää tarvita. Ja Uudessa testamentissa hebrealaiskirja selittää asian paremmin kukaan muu. Siinä hetkellä, kun Jeesus kuoloo ristillä, niin kaikki tällaiset vanhan testamentin eläinuhurit, niistä tulee tarpeettomia. Koska niiden tehtävä oli itse asiassa vain niin kuin osoittaa eteenpäin, että tulee jonain päivänä uhuri, joka antaa itsensä uhriksi teidän puolesta. Siksi me ei enää uhrata täällä mitään eläimiä. Ja itse asiassa, jos me ruvettaisiin tekemään, niin me jouduttaisiin Suomen siviililain kanssa aika nopsiakkaan ongelmiin, kun pannaan muutama sonni 12 palahan, niin siinä on äkkiä poliisi ovella, että täällä harrastetaan nyt hauskoja juttuja. Ja samalla lailla nämä siviililait, ei sinänsä ole enää niin kuin voimas. Mutta pitkälti nämä moraalilait ja siihen liittyvät asiat, niin se on hyvin samanlainen se laki, kun siirrytään Uuden testamentin sivulle. Ja 10 käskyä nyt esimerkiksi on siitä hyvä esimerkki, jotka kaikki löytyy Uudesta testamentista. Näistä siviililaista sen verran, että ehkä tärkeää on ymmärtää niiden taustalla oleva periaate. Esimerkiksi siellä on tällainen laki, kuuntelepa, 5 Mooseksen kirjan lukusta 22. Kun rakennat uuden talon, varusta katto reunuksella tai aidalla. Ellei tee reunusta tai aitaa ja joku putoaa katolta, vastuu hänen verestään tulee sinun ja talosi kannettavaksi. Käsi ylös, kuinka monen koris katolla on aita ympäriinsä siinä katon ympäri. Onko kellä? No ei joo. Haluaako joku, uskaltaako joku heittää, että miksi teillä ei ole aitaa teidän katolla, pellikaton ympärillä? Onko siinä joku syy? Lumiesteet muuten siinä varmaan. Onko jollakin lumiesteet siinä omakotitaloon oven edessä? On. Mitä te veikkaatte, miksei siellä ole aitaa ympäri sitä kattoa? Vastaus on tosi yksinkertainen, että ei ole kompa. Oleskellahanko siellä katolla yleensä? Jos on tällainen katto. Yleensä sinne kiipiää kahdesta syystä. Nokikolari, ja sitten kun mä haluan tirkistellä, mitä naapurista erää, niin mä kiipiää sinne kiikarilla. Niin pois. Mutta kun Israelissa nämä rakennukset, ne oli tasakattoa siellä, ja monesti porukka nukkuu siellä katolla, ja ne vietti aikaa siellä katolla. Pietari on sellaisella katolla, apostolien teos, kun se rupeaa näkemään näkyjä. Ja Mooseksen laissa sanotaan, että siellä pitää olla aita, koska se voi tippua sitä katolta. Nyt Suomessa ei rakenneta tällaisia taloja. Täällä ei voi rakentaa tasakattoa siellä, koska se on idiotismia. Täällä on 30 metriä lunta pian katolla, ja käy niin kuin keskisen vesalla, että vesi tulee joka paikasta sisällä. Mutta se periaate on se, että tämä aita on siksi, että se tuo turvallisuutta muille. Ja nyt hyvä iltatiimiläinen lukoo tämän lain ja miettii, että no ei mulla kyllä aita ole katolla, mutta hän rupeaa miettimään joko omaa mopoansa tai omaa autoansa. Mahtaakohan jarrut olla kunnos mun mopoautossa tai autossa tai mopos? Ja se lain periaate onkin siinä, että onko nämä mun käyttämät systeemit tai mun valmistamat systeemit ihmisille turvallisia? Siitähän tässä laissa on kysymys. Eikö on tärkeää nähdä se periaate siellä lain takana, eikä takertua siihen lakiin itsessään? Pääsittekö kiinni? Tämä on loogista. Eli näitä kun siviililakia lukoo, niin tässä on tällainen hyvä niin kuin, mikä kannattaa pitää mielessä. 10 käskyä, se on tällainen, mikä on edelleen voimas. Ainut pikku haaste on tämä lepopäivän pitäminen, että mitä se niin kuin tarkoittaa. Mehän ei enää pidetä lepopäivää niin kuin juutalaiset on laittanut sapatin. Jos meet Israeliin ja on lauantai, niin se huomaa, että elämä on todella, todella erilaista. Että oikeasti siellä saa painella minkään maailman nappiakaan hissiis oikeastansa. Meidän ongelma on ehkä se, että me ei pidetä lepopäivää ollenkaan. Sitten me ihmetellään, kun kaikilla on burnouttia. Ei niin kuin pysähdytä ollenkaan. Että niin kuin, tässä joku järki on. Lepopäivä on sinänsä periaatteena voimas, koska me ollaan ihmisiä. Jos sä koskaan lepää, niin sä maksat sitä todella kalliin hinnan. Miten tämä lepopäivän pitäminen muuten tarkoittaa, niin se on hankala kysymys, mutta oikeastaan kaikki muut 10 käskystä on selvästi esillä Uuden testamentin sivuun. Okei, nyt mä tiivistän, mitä mä oon sanonut, ja sitten Noa voi pikkuhiljaa ruveta etsimään sitä videolinkkiä sieltä, niin katsotaan tähän lopuksi vielä lyhyt video sitten, jotta pääsette kiinni. Eli mitä mä oon nyt sanonut tai nostanut esille tästä Mooseksen lain lukemisesta, niin yksi, Mooseksen lakia ei annettu, että sitä noudattamalla voisi pelastua, vaan sen noudattaminen on vastaus pelastukseen, ja se on siis vastaus jo koettuun armoon. Se oli mun pointti 1. Pointti 2 on se, että tämän koetun pelastuksen pitäisi toimia motiivina lain noudattamiselle. Mä elän oikein, koska mä oon itse saanut anteeksi. 3. asia on tärkeysjärjestys eri asioilla. Jumala pitää laittaa elämäs ykköseksi. Ja tämän maailman ajan ja meidän kaverien ei, niiden ei saa päästää määrittämään meidän tärkeysjärjestystä, vaan se täytyy nousta siitä mitä Jumala on puhunut, ja vaikka se aiheuttaa kitkaa, niin se täytyy nousta sieltä. Ja neljänneksi muistetaan, että Mooseksen laki oli väliaikainen, tuota aikaa koskeva, joskin 10 käskyä ja klassiset tällaiset moraalilait on edelleen voimassa. Ja nyt tähän lopuksi, niin vähän eri näkökulmasta, niin klassinen Bible-projektin video laista. Siinä pitäisi olla suomenkielinen tekstitys, niin katsotaan sitten vielä tämä tähän päälle, että mikä tämä laki on ja mitä muita juttuja siitä voisi nostaa esille. Okei, nyt teille on annettu aika paljon mietittävää, joten me päätetään tämä opetus tähän. Meidän kaksikko voi varmaan nyt tulla lavalle, eli ylistetään vähän vielä tähän loppuun ja keskity tähän Jumalan kohtaamiseen. Ja sen jälkeen sitten niin meillä on sitten tuolla vielä hengausta, mutta juontaja tulee sitten kertomaan vielä muutamia juttuja sitten, muutama info ja niin poispäin, mutta eipä mitään, ruvetaan vähän lauleskelemaan ja yritetään vielä 15 minuuttia keskittyä. Kiitos kun jaksoitte kuunnella.